Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-avgust, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiya prezidenti yangi parlament saylovlari o'tkazishga chaqiryapti. Janubiy va Shimoliy Koreya 3 kunlik muzokaralardan so'ng murosaga keldi.
Bizdan bergan prinsip maqsad deputatlik mandatini olish. Kim bilan boradi, qanday yo'l bilan boradi, bu boshqa masala bo'lib turibdi. Shu sababli hozir
Qirg'izistonlik mutaxassislar yangi parlamentga kimlar kirishi mumkinligi haqida fikr bildiryapti.
The question is now whether he will remain as the leadership figure. Right now it seems indeed that he will be able to consolidate.
Taliban rahbariyatda birdamlik yo'qolganini inkor etmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nigeriya politsiyasiga ko'ra, bugun shimoli-sharqdagi Damaturu shahrida bir ayol o'zini avtobus shoh bekatida portlatib, 5 kishini o'ldirgan. Yana 28 odamning jarohat olgani ma'lum. Xurujni hech bir guruh hozircha o'z bo'yniga olmagan, biroq Boko Haram jangarlari mamlakatdagi aksariyat zo'ravonliklarga aloqador. Ba'zi xavotirlarga ko'ra, jangarlar qiz juvonlarni o'g'irlab, so'ng ulardan suiqasd xurujlarida foydalanmoqda. O'tgan yili bir shaharda 300 ga yaqin o'quvchi qiz o'g'irlangan edi, 200 dan ziyodi hanuz bedarak. Ispaniya va Marokashda islomiy davlat jangari guruhi uchun odam yollash bilan shug'ullangan tarmoq fosh etilib, 14 kishi bugun hibsga olingan.
Se dedica a captar y a enviar a jihadistas para incorporarse al Daesh y combatir en la zona de conflicto que
Ispaniya ichki ishlar vazirligi hibsga olinganlarning kimligini va aynan qanday faoliyat olib borganini hozircha aytgani yo'q. Mart oyida Ispaniyada islomiy davlatning 8 tashviqotchisi qo'lga olingan edi. Ispaniya qurolli kuchlari 1 yildan beri AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tarkibida Suriya va Iroqda jangarilarni havodan nishonga olib keladi. Turkiyada parlament saylovlaridan 2 oy o'tgach ham hukumat shakllanmagach, prezident Rajab Toyib Erdo'g'on o'z bayonotida yangi saylovlar o'tkazishga chaqirdi. Muxolif guruhlarning hech biri koalitsion hukumatga kelisha olmadi. Bayonotda saylovlarning qachon o'tkazilishi aytilmagan, biroq rasmiylar bungacha 1 noyabr haqida og'iz ochgan edi. Bugun Erdo'g'on bosh vazir Ahmad Davud o'g'li bilan uchrashib, undan yangi saylovlargacha muvaqqat hukumatni boshqarishni so'radi. Kutilmoqda. Erdo'g'onning Adolat va Taraqqiyot partiyasi iyun saylovlarida qoniqarsiz qatnashib, parlamentda ko'pchilik o'rinlarni 2002-yildan beri ilk bor boy berdi. Tanqidchilarga ko'ra, Erdo'g'on koalitsiya tuzish harakatlariga ataylab xalaqit berib, yangi saylovlarda partiyasining ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kiritishiga umid qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Janubiy va Shimoliy Koreya rasmiylari 3 kunlik muloqotdan so'ng o'tgan hafta yuzaga kelgan ziddiyatni yumshatishga kelishib oldi. Janubiy Koreya matbuotiga ko'ra, shimol so'nggi provokatsiyalardan hamda mina portlashida Janubiy Koreyalik 2 askarning jarohat olganidan afsusda ekanini bildirgan. Janub esa bugun tashviqiy radio karnaylarini o'chirgan. Ikki tomon Seul yoki Pxenyanda tez kunlarda muzokara boshlashga rozilik bildirgan. Sentyabr oyida esa sovuq urush paytida ajralib qolgan oilalarni qovushtirish jarayonini jonlantirishga ham kelishildi. Qo'shma Shtatlar kelishuvni olqishlamoqda. Kuni kecha Janubiy Koreya prezidenti Pak Gin He Pxenyandan yaralangan chegarachilar uchun uzr so'rashni talab qilgan edi.
Ezek az emberek nem mennek ezekre a kijelölt helyszínekre, tehát az ideiglenes szállásokra, hanem megpróbálnak még egyszer közterületeken addig várakozni, amíg az első lehetőség meg nem jelenik, hogy elhagyják az országot. Ez mindannyiunk érdeke.
Vengriya politsiyasining bildirishicha 2015-yilda mamlakatga 100 mingdan ziyod migrant kirgan. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi yana minglab odamlar Vengriyaga yo'l olayotganini ma'lum qilmoqda. Masalan, dushanba kuni 2100 odam chegaradan o'tgan.
They're often physically exhausted, they're psychologically traumatized, and very often in need of humanitarian medical assistance. So it's vital that these people are treated.
Ko'plari Serbiya orqali o'tmoqda. Vengriya hukumati chegarada to'siq qurmoqda. Muhojirlarning aksariyati Suriya, Iroq va Afg'onistondan. Ular O'rta dengiz orqali Gretsiyaga, undan Makedoniyaga o'tishga harakat qilmoqda. O'tgan hafta Makedon politsiyasi migrantlar bilan to'qnashgan. BMT idorasi hukumatlardan qochqinlarga yaxshi muomala qilishni so'ramoqda. Unga ko'ra, Suriya va Iroqda vaziyat o'zgarmas ekan, muhojirlarning ham keti hali beri uzilmaydi. Kecha Nevada shtatining Las-Vegas shahrida toza energiya anjumani bo'lib o'tdi. Unda nutq so'zlagan prezident Barak Obama ekologiya tozaligiga hissa qo'shishga qaratilgan yangi tashabbuslarini e'lon qildi.
This is not and should not be a Republican versus Democratic issue. This should be an issue that can bring everybody together. If you're a progressive, you should care about this. If you're a liberal,
unga ko'ra ko'mir sanoati va elektr kompaniyalarining ayrim vakillari tor manfaatlarini o'ylab, mamlakatning tozaroq, arzonroq, tejamliroq energiyaga erishishga qaratilgan harakatlarga pand bermoqda. Bu odamlar o'nlab yillar davomida muqobil energiyadan iqtisodiy foyda yo'q deb kelgan. Bugunga kelib bunday deyish to'g'ri emas, dedi Obama. Prezident e'lon qilgan tashabbuslardan biriga ko'ra, aholiga yangilanuvchi energiyadan foydalanish uchun kredit ajratiladi. Bundan tashqari, bu boradagi texnologik yangiliklarni yaratishga undash maqsadida Energetika vazirligi 1 milliard dollar qo'shimcha kredit kafolatlari beradi. Obamaga ko'ra, toza energiyaning iqtisodiy tomondan qanchalik foydali ekanini ko'mir sanoati va elektr kompaniyalari emas, balki erkin bozor belgilashi zarur.
The Chinese economy we thought was growing at 7%, it's probably only growing at half that. So a 50% reduction needs you need to reprice and that's what you're seeing going on.
Xitoy birjalarida aksiyalar bahosining tushgani Osiyo moliya bozorlarida qimmatbaho qog'ozlarning 7.6% ga arzonlashishiga olib keldi. Shanghai, Tokyo, Gonkong birjalarida aksiyalar qiymati pasaygan bo'lsa, Britaniya, Germaniya va Fransiyada 2% ga oshgan. Xitoy iqtisodiyotining sekinlashishi dunyo bozoriga salbiy ta'sir qildi. Neft yanada arzonlashdi. Kecha AQSh moliyaviy bozorlari ham buning ta'sirida salkam 4% zarar ko'rgan. Mutaxassislarga ko'ra, 2009-yildan beri aksiyalar 3 baravar qimmatlaganidan so'ng bozor o'zini to'g'irlashga kirishgan. Shunda aksiyalar asl narxiga tushadi, deydi moliyaviy ekspertlardan biri. Bu tuzatishlar sarmoyadorlarni xavotirga solishi aniq, biroq iqtisodiyot uchun bu sog'lom jarayon bo'lib, aksiyalarning haddan ziyod ko'tarilishiga yo'l qo'ymaydi. Sarmoyadorlar endi aksiyalarni arzon narxda sotib olishiga qulay imkoniyat mavjud.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Qirg'izistonlik mutaxassislar yangi parlamentga kimlar kirishi mumkinligi haqida fikr bildiryapti. Taliban rahbariyatda birdamlik yo'qolganini inkor etmoqda. Muhojirlar Amerikaga noqonuniy yo'llar bilan kirishda davom etyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. 4-oktyabrda Qirg'iziston fuqarolari yangi parlamentga ovoz beradi. Qariyb 30 siyosiy partiya ushbu poygada qatnashish niyatini bildirgan. Shu kunlarda ular o'z nomzodlari ro'yxatini e'lon qilmoqda. Qirg'iziston oliy qonun chiqaruvchi organiga kimlar kirishi mumkin? Muhiddin Zarif tayyorlagan lavhani tinglang.
O'shlik tadqiqotchi bo'lish Sayyev partiya turmushi hamda parlamentarizm masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis. Uning aytishicha, siyosiy partiyalarning ro'yxatlari, nomzodlarning moddiy salohiyati hamda ushbu arboblarning joylarda qancha ovoz olib berishi mumkinligiga qarab tuzilgan.
G'ayr siyosiy partiyaning liderlari o'shunday aqchalbu, kimin qapchig'i to'lov bo'lsa, kimin qanday regionlarda, yerlarda dovuz top-top berib degan qana siyosatni bu saylovga ketyotadi.
Ayni paytda ro'yxatlarning birinchi 5-10 satrlarida, ya'ni parlament mandatiga ega bo'lish imkoni baland o'rinlarda yangi nomlar deyarli uchramaydi. Amaldorlar u partiyadan bu partiya ro'yxatiga o'tib, issiq o'rnini saqlab qolishga harakat qilayotgani ko'zga tashlanadi.
Bayg'ili Murunquli shu Og'uydo javobli kengashda ya mamlakatdagi hukumatga xizmatga birga kelib qolgan odamlar bo'lib turadi.
Tadqiqotchi nazarida Qirg'izistonda siyosiy tizim, jumladan parlament ko'proq urug' aymoqchilik, tanish bilishchilik va savdo-sotiq asoslarida shakllanmoqda.
Qirg'iziston ilgarigidagi ba'zi 20 yil murunqudagi klanli rodo plemenli bog'ot bilan ish olib ketyapti. Qirg'izistondagi siyosiy sistema ochiq bilan biznesga, ochiq bilan savdo-sotiqdan zakondorun qo'ldonib kelyapti. Eski o'zlarining tanish bilish do'stlarini ketyapti.
Yetakchi siyosiy partiyalar parlamentga nomzodlar ro'yxatida yoshlar, xotin-qizlar hamda turli elatlar vakillari borligini ta'kidlaydi. Aslida bu yo'l bilan firqalar o'z maqsadlarini ko'zlaydi, ya'ni yosh avlod, ayollar, milliy oshiriklarning ishonch e'tiborini qozonishga urinadi, dedi Bo'lish Sayyev.
Har bir ulutlarning hukmdori predstavlyayishi svoy elektorat, bo'lsa o'zlarining bo'lsa ichki saqib bilgilgan siyosiy partiyaga g'oroz taltirganga harakat qilyapti. Bu yerda to'liq siyosiy qizilchilik bo'lyapti, bo'lsa o'kildirdin g'olosin olish uchun.
Bishkeklik qalamkash Abdumo'min Mamarayimov ma'lum muddat Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi tarkibida faoliyat ko'rsatgan. Hozirda ham u saylov oldi jarayonlarini qiziqish bilan kuzatadi.
Ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan ro'yxatlarni qarab turib, xulosa chiqaradigan bo'lsak, deyadigan asosan bilim yoki kasb yo'nalishidan ko'ra ko'proq birinchi navbatda hozir odamlarni qanchalik darajada boyligi asrab turibdilar. Hozircha birinchi 10lik, birinchi 20talikda puldor odamlar turibdi asosan.
Va umuman mutaxassislar aytadiki, shu partiyalarda ro'yxatlarida aksar eski arboblar, eski amaldorlar, eski partiya va davlat funksionerlari ila u partiyadan bu partiyani ro'yxatiga o'tiblar yurishibdi. Yangi nomlar o'ta kam va shuningdek yoshlar kam degan gaplarni aytyapti. Siz bu fikrga qanday qaraysiz?
O'zbizi gap to'g'ri, katta oxirdan yer yedirgan odam boshqacha ko'rmaydi. Ya'ni eski funksionerlarning ko'pchiligi qandaydir moliyaviy yoki korrupsiya bog'liq ularga aralashib qolgan kishilar, agar ular o'sha deputat mandatiga ega bo'lib yoki qandaydir katta lavozim egasi bo'lib o'shanaqa saylab qolmasa mavqeini ular ertaga javobgarlikka tortilib qamab ketishi mumkinda. Bularni rasmiy ravishda biror shart qilib berolmaydi. $5,000 deb aytyapti bitta mandat bahosi. Kami $100,000. Avvalgi parlament saylovlarida shu 100,000-150,000 chiqqanini bilamiz. Deputatlardan bittasi ochiqlayotgan Yusuf Abdurahmonov men o'zim $100,000 berganman deb jonli eterda televizorda aytgan gap borda. Hozir endi bu odamlarni boya aytganda shu o'zlarini xavfsizligini, o'zlarini biznesini saqlab qolish niyatidagini mana shunda katta mablag' sarflab shu mandatni olishga tayyordi bular. Shu sababli yoshlarga o'rin berish degan narsa hozirgi siyosatchilarni xayoliga kelmaydi. Sababi ular avvaldan o'zlarini manfaatlarini, o'zlarini biznes, o'zlarini xavfsizligini ta'minlash uchunda shu saylovga borishyaptida. Ikkinchidan yoshlarimizga shunday salohiyat yetishmaydida. Yoshlar orasida shunaqa boylar kam. Va bo'lmasam ana shunday boy jamiyatlarni farzandlari balkim siyosiy yo boshqa tomondan yetilmagandir. Va bo'lmasam hozirgi shu qaytayan saylovga kelayotgan odamlar hali o'zlarini yoshman deb hisoblar. Oqibatda hozir yoshlarni kelishi juda qiyin bo'lyapti. Agar milliy oqsillarga keladigan bo'lsak, bu yerda xususiyati hisobga olingan millat degani emas, o'sha odamni hamyonida qancha pul bor, o'sha birinchi galda hisobga olinib, shu ro'yxatlar aytilyapti.
oldingi saylovlarda millatchilik ruhidagi kayfiyatlar ayrim partiyalarni leksikonida bor edida. Mana endi hozircha millatchilik ruhidagi chiqishlar ko'rinmaydi. Bu degani o'sha partiyalarni millatchilik kayfiyatlari ortda qoldi deb aytsak bo'ladimi? Shu siyosiy partiyalarning turli elektor vakillarini siyosiy hayotga jalb etish masalalariga munosabati haqida nima deyish mumkin?
Vaqtlardan keyin bo'lgan avvalgi parlament saylovlari, bu saylovlarda millatchilik ruhidagi keyin harbiylarga yaqinroq militsiya xodimi, generallar bo'lsam harbiylar ko'proq keladi degan fikr bildirdimda shunday ham bo'ldi qaysidir darajada sabab o'sha paytda millat ekan keyin formadagi odamlarni qandaydir bir nimasi sezilib qolganida kuchsiz vakillari shunday bo'ldi. Endi hozirgi paytga keladigan bo'lsak, millatchilik ruhidagi o'sha gapirgan odamlar o'zgarib qolgani yo'q. Mana shunday odamlar bor-da orada. Biroq hozir zamon va vaziyat o'zgarganini hisobga olib, mana shu ochiqda millatchilik ruhida shiorlar aytib, nima qilishlar hozir yo'q. Hozir olib qilayotgan partiyalar orasida qaradigan bo'lsak, boshqa millatlardan ham olishga harakat qilyapti. Biroq boyagi aytdim yana, agar u odam puli bo'lmasa, uni obro'si bo'lsa ham, ilm darajasi yaxshi bo'lsa ham, bu narsa qolib ketyapti.
Yana bir mutaxassis bilan gaplashdimda, mana o'shlik bu kishi partiya va parlamentarizm masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. Shu kishi aytayaptiki, doimiy a'zolari, doimiy o'ziga yarasha bir elektorati yo'q biz siyosiy partiyalarda aslida dedi. Saylovga kelgandaylar ro'yxatni ko'tarib olib yurishibdi. Aslida siyosiy partiya degan narsa nomi bo'lgan bilan o'zi mazmuni yo'q degan gapni qilyaptida.
Partiyalashish degan narsa umuman hozir siyosatchilarimizni fikr xotirasidan juda ham olib qo'ygan narsa. Qolsin respublika bilan Atajut partiyasi bir ikki bitta partiya bo'ldi. Bular liderlarni olib qarayotgan bo'lsak, ulardan o'tgan bunday dushman yo'q edilar. Bizdan bu yerdan prinsipiy maqsad deputatlik mandatini olish. Kim bilan boradi, qanday yo'l bilan boradi, bu boshqa masala bo'lib turibdida. Shu sababli hozir Qirg'izistonda partiyaviylik asosida parlament qurilishi degan narsa haqida gap hali erta deb o'ylayman.
Mana butun dunyo praktikasida, bu partiya va hayot praktikasida bor. U partiyadan bu partiyaga o'tish bir yomon narsa hisoblanmaydi, lekin Qirg'izistonda, ayniqsa shu saylovlar arafasida u partiyadan bu partiyaga o'tish bunday aytganda ommaviy tus olgani hayron qolarli darajada deb aytishyapti ayrim kuzatuvchilar. Ochiqdan ochiq savdo sotiqqa aylanib qolyapti, deyapti.
Bizda hozir odamlarda siyosatchilarni biriktirayotgan narsa bu partiyaviy g'oya emas, bular g'oyat haqida birikmayapti, taqsirat haqida birikishmayapti-da. Har bir shaxs o'zicha bir katta kuch deb hisoblaydi o'zini. Bunda deyishga asosan bor, sababi puldor odam ko'p masalani o'sha pul orqali, tanishlari orqali noqonuniy yo'lda bilan ko'p masalani hal qilib qo'yadi-da. Ana shu odamni shu masalani hal qilish, moliyaviy tomondan salohiyatni, ana o'sha narsalar hisobga olinib turib, birikyapti kuchlar. Afsuski bu yaxshi narsa emas-da.
Ro'yxatlarga yana bir ko'z tashlasak, nomzodlarning ichida qaysi kasb egalari ko'proq? Aytishlari biznesmenlar ko'proq. Chaqiriqdan chaqiriqqa parlamentda kasbiy salohiyati tushib boryapti degan fikr mavjud.
Bir ijobiy narsa aytish kerak. Har holda 5 yil parlamentda o'tirgan odam nimanidir o'rganadi-da. Ana shu narsani balki endi o'zini deputatlik faoliyat davomida foydalanishi mumkin. Biroq boyagi aytganday, asosan bu biznes bo'lib qoldi-da. Ya'ni deputat mandat olish o'zi oldi-sotdi yo'li bilan bo'layotgandan keyin undan keyingi ish ham shunday bo'lyaptida. Biz tomondan bizda siyosatchi yoki amaldor degan shaxs bo'lsa katta biznes egasi. Deputat bo'lib saylangan odamni meni nazarimda 80-90% ana shu katta puldor odamlar bo'ladi. U odamlar pul bilan xalqni o'rgangan odamlar uchun o'zlarini siyosiy, yuridik tomondan bilimini oshirib qandaydir bir professional darajada yondashishga ular hali salohiyat yetishmaydi. Shuning uchun mana ko'ryapti, oxirgi yillarda qabul qilinayotgan qonunlar birinchidan ishlamayapti, ikkinchidan ishlab boshlaganda qanchalik qonun hayotdan olishligi ko'rinib qolyaptida. Shunga qaramasdan men optimistman, mani o'zim optimist deb hisoblayman. Parlamentda o'tirgan odam o'ziga nimadir o'zlashtiradi, undan tashqari deputatlarimiz chet davlatlarga borib ko'rib kelishyapti. Ana shularni ta'sirida meni fikrimcha o'zini funksiyasini aniq tushunib deputatning o'zini majburiyatlari davlat oldida xalq oldidagi o'zini ishlarini his qilish masalasi bo'lyapti deb o'ylaymanda. Bizda parlament sistemasida har taqirlash sayin yaxshilanib boraveradi degan umiddaman. Oz bo'lsa-da hozir bor, yangiliklar oz bo'lsa-da bor va undan keyin bizni parlamentimizni sifat darajasi ortib boravergan deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Afg'on Talibonining yetakchi a'zolari rahbarlikni talashmoqda. Guruhning ko'p yillik sardori Mulla Umarning o'limi haqida xabarlar tarqalganidan so'ng tayinlangan yangi raisning nomzodi hammaga ham ma'qul kelmayapti. Maxfiy muhokamalar Pokistonda o'tkazilmoqda, deya xabar beradi Islomoboddan Amerika ovozi muxbiri Ayoz Gul. Talibon so'zlovchisi Zabihulla Mujohidning Amerika ovoziga ma'lum qilishicha harakat oqsoqollari va diniy ulamosi bir necha kundan beri shu mavzuda muloqot qilmoqda. Ba'zi birodarlarimizning xavotiriga barham berish maqsadida ulamo majlis qilmoqda. Talibon rahbariyatida bo'linish yuzaga kelgani haqidagi xabarlar haqiqatdan yiroq, deydi Mujohid. Mulla Umardan keyin rahbarlikka tayinlangan Mulla Axtar Mansur mavqeini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Ammo Talibonning ba'zi qo'mondonlari va marhum Mullaning yaqinlari Axtar Mansur ulardan bemaslahat rahbarlikka tayinlanganini aytib, norozilik bildirmoqda. Yangi raisning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Abdulhay Mutmain Amerika ovoziga aytishicha, ichki nizolar haqidagi xabarlar asossiz. Unga ko'ra, Talibon qo'mondonlari va ittifoqchi guruhlar Axtar Mansurning rahbar bo'lishiga qarshi emas, chunki u Mulla Umarning o'rinbosari bo'lgan va uning hayotligida ham siyosiy va harbiy masalalar bilan shug'ullangan.
Most of member of Shura have supported Mansur. Mansur was the best choice and he has been managing.
Shuromizning aksariyat a'zolari Mansurni qo'llab-quvvatlab chiqdi. U so'nggi 6-7 yildan beri Talibonning ko'p ishlari bilan shaxsan shug'ullangan. Rahbarlikka undan yaxshi nomzod yo'q, dedi Mutmain. Uning aytishicha, harakat yaqin kelajakda Afg'oniston hukumati bilan muzokaraga kirishmoqchi emas. Sal oldinroq Mansur ham shu haqda gapirgan edi. Xorijiy qo'shinlar va Afg'on hukumatiga qarshi kurashimizni davom ettiramiz, degan edi Mansur. Yevropa ittifoqining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Frans Michael Melbin tinchlik muzokaralari istiqboli bo'yicha xavotir bildirdi.
The question is now whether he will remain as the leadership figure. Right now it seems indeed that he will be able to consolidate his position.
Mansur rahbarlikda qoladimi? Jangarlarni birlashtira oladimi? Muzokara stoliga qaytib, uzilib qolgan muloqotni davom ettira oladimi? Mana shu savollarga javob olishni istaymiz, deydi Melbin. Talibon va Afg'oniston hukumati o'rtasidagi muzokaralarga qo'shni Pokiston vositachilik qilgan. Tomonlar 7-iyul kuni so'nggi 14 yilda ilk bor yuzma-yuz gaplashgan. Biroq Mulla Umarning o'limi haqida xabarlar tarqalgach, muloqot birinchi davradan nariga o'tmadi. Mansur boshliq bo'lganidan so'ng esa poytaxt Kobulda qator xurujlar sodir etilib, 400 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Talibon portlashlar uning ishi ekanini bildirgan. Zo'ravonliklardan g'azablangan prezident Ashraf G'ani Pokistonni jangarlar faoliyatiga to'siq qo'ymayotganlikda aybladi. Unga ko'ra, taliblar xurujlarni Pokistonda rejalab, so'ng chegaradan o'tib Afg'onistonga hujum qilmoqda. Islomobod barcha ayblovlarni rad etdi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod milliarder biznesmen Donald Trump noqonuniy muhojirlarning AQShda tug'ilgan farzandlariga fuqarolik bermaslik kerak degan fikrda. U shuningdek Meksika va Qo'shma Shtatlar o'rtasida devor qurish tarafdori. Pew tadqiqot markazi ma'lumotiga ko'ra, AQShda 11 million noqonuniy muhojir bo'lib, ularning yarmidan ko'pi Meksikadan, 25% dan ortig'i esa Lotin Amerikasining boshqa o'lkalaridan. Immigrant huquqlari himoyachilari o'z navbatida hujjatsiz muhojirlarning deportatsiya qilinishiga qarshi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQSh chegara va bojxona xodimlari nazoratni kuchaytirayotganiga qaramay, Meksikadan noqonuniy kirib kelishning yo'llari ko'p. Maya ismli muhojir 10 yil oldin Texasga shunday usulda kelgan.
Yo sabía que iba a venir de indocumentada, iba a estar aquí sin papeles.
Hujjatim bo'lmagani uchun ko'p muammolarga duch kelishimni bilardim. Ayni paytda hujjatimiz bo'lmagani bilan aksariyatimiz hayotda ko'p narsaga erishdik, deydi u. Maya Meksikadan AQShga noqonuniy o'tgan qallig'i ortidan kelgan. Hozir 8 yoshli qizlari bor. Marylandda tug'ilgan farzandi AQSh fuqarosi.
Estar sin papeles da miedo porque en cualquier momento bueno no.
Deportatsiya qilishlaridan yoki qamab qo'yishlaridan qo'rqaman, deydi Maya. Amerika immigratsiya islohoti federatsiyasi prezidenti Den Steinga ko'ra, noqonuniy muhojirlar haydalishi kerak.
There are hundreds of millions of people who would like to move to the United States.
AQShga kelishni xohlaydigan 100 millionlab odamlar bor. Iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun bu yerga kelishni har kim o'z holicha hal qilmasligi kerak, deydi u. Ammo barchani yoppasiga quvish ahmoqona fikr, deydi Latino huquqlari guruhi vakili George Escobar.
It's more cost efficient and beneficial for the American economy.
Agar qonuniy maqom olsa va shunga yo'l ochilsa, Amerika iqtisodiyoti uchun bu foydaliroq, deydi u. Munozaraga sabab bo'layotgan yana bir masala shuki, 32 shtatning 276 shahrida politsiya odamlardan qonuniy maqomi qanaqaligini so'rash huquqiga ega emas. Steinga ko'ra, politsiya shubhali ko'ringan har qanday odamni so'roqqa tuta olishi kerak.
This needs to be part of the day-to-day policing in state and local communities.
Shtat va mahalliy joylarda bu politsiyaning kundalik yumushi bo'lishi kerak, deydi u. Ammo Escobar politsiya haddidan oshishi mumkin deb hisoblaydi.
Any kind of collaboration between federal immigration officials and local municipal police.
Federal immigratsiya rasmiylari va mahalliy politsiya o'rtasida hamkorlik bo'lishi yaxshi fikr emas, deydi faol. Ammo deyarli barcha immigratsiya tizimi isloh qilinishi kerak degan fikrda yakdil.
There's no question that you can't just leave the door open and keep a flow coming in, but you got to be able to.
Eshikni katta ochib, hammaning kirib kelishiga ruxsat bera olmasligingiz tabiiy. Turli jihatlarini e'tiborga olish kerak, deydi Escobar. Steinda boshqacha taklif bor.
People do need to leave the country and conform with the law and then reapply.
Odamlar bu yerdan ketib, qonun bo'yicha vizaga qayta hujjat topshirishlari kerak, deydi u. O'tgan yili prezident Barak Obama hujjatsiz muhojirlarning taxminan yarmiga mamlakatda qolishga ruxsat beruvchi farmonga imzo chekdi. Ma'muriyat qaroridan norozi tomonlar buning ustidan sudga shikoyat qilgan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Nigeriya politsiyasiga ko'ra, bugun shimoli-sharqdagi Damaturu shahrida bir ayol o'zini avtobus shoh bekatida portlatib, 5 kishini o'ldirgan, yana 28 odamning jarohat olgani ma'lum. Ispaniya va Marokashda Islomiy davlat jangari guruhi uchun odam yollash bilan shug'ullangan tarmoq fosh etilib, 14 kishi bugun hibsga olingan. Turkiyada parlament saylovlardan 2 oy o'tgach ham hukumat shakllanmagach prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z bayonotida yangi saylovlar o'tkazishga chaqirdi. Muxolif guruhlarning hech biri koalitsion hukumatga kelisha olmadi. Bayonotda saylovlarning qachon o'tkazilishi aytilmagan, biroq rasmiylar bungacha 1-noyabr haqida og'iz ochgan edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Sertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.